Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за бруталното убийство на една невинна метавселена и може ли да се завърне, ако не настъпи нов апокалипсис. Започнахме. Илия, след като обявихме на целослушание в къщите си, включително Дакота и Оливър бяха уведомени да си мълчат. И затова сега те приветствам в тази тишина около нас. Здравей!
Добро утро, Вики! Ние записваме в не чак толкова ранните, но все пак ранните часове на денонощието, но нашите слушатели могат да слушат, когато си искат. Даже може да приспиваме някой. Аз, Вики, мога ти кажа, че в последните месеци открих, не знам дали ти някога си откривал това нещо, но открих приспиването и заспиването на подкасти. Защото ми се налагаше да спя на някакви места, които бяха по-шумни от обичайното и просто си слагах noise cancelling слушалчиците в ушите и си пусках да ми бърборят различни подкасти. Така, установих, че трябва да е на нормална скорост, защото обикновено ги слушам бързи подкастите, нали? Но е много хубаво, след 10 минути си заспиваш и някой си ти бърбори там, много е добре.
Така, звучи че добре. Аз открих заспиването на Крис Рамзи, май се казва, че този, който решава едни пъзели, такива кутии, дето се отварят и така нататък. Що аз като си легна, моето вярно таблетче така седи до мен и пускам и той има такъв успокояващ глас и мъчи там едни пъзели и аз така. Като виждам, че някой друг се мъчи, заспивам много леко.
Е, това е супер. Това е такъв The Handbook на сериен убиец или нещо такова.
Абсолютно. Добре. Ще ме слушаш по някой подкаст. Това беше добро, че поздравяваше всички.
Първият True Crime подкаст от мрежата на Говори Интернет. Да, Вики, ние направихме едно завръщане тук миналата седмица и всъщност много приятно ми стана от всички били съобщения, които ни написаха различни хора. Много е готино, когато някой ти каже нещо в духа на липсвахте и много ми е приятно пак да ви слушам и така нататък. Определено много, на мен лично много ми топли душичката, защото някакси в началото, като започнахме подкаста, получавахме постоянно обратна връзка, което беше супер, защото повечето обратна връзка беше: абе, добре, правите някои неща, ама е тук много се насрахте. И за мен, честно казано, това винаги е било супер. Нали? Най-обичам някой да ми каже, че нещо го правя по начин, който може би не е най-добрия, защото така се учим и правим нещата по-добри. И в един момент обаче, може би хората ни свикнаха, може би пък ние малко позадобряхме, може би от двете по-малко, и обратната връзка леко поспря. От време на време ядосваме, някой казва: как може вие да кажете за това или какво си? Но там насетне, тук там някой казва: да, слушам ви, супер, приятно. Това завръщане и не са десетки и стотици, нали? Но така, не малкото на фона на преди съобщения, които получихме за така като подкрепа, бяха много приятни. Така че много благодаря на всички, които ни писаха.
Много присъединявам се абсолютно. Много е приятно и винаги е хубаво така да знаеш, че има още някой, който слуша и сега си говорите, защото това е готиното и че намират време така да върнат и обратна връзка, да споделят нещо, което пък е супер. А иначе дали сме задобряли или хората са започнали да ни прощават малко повече, защото са разбрали, че сме много симпатични хора. Не съм сигурен, но все пак ако намерите нещо, което да ни зачекнете, пращайте. Но нали така нежно, защото ние все пак сме нежни.
Ако, да, не на майка, нали?
Да.
Не на майка. Да, иначе, ние, Вики, ако някой не е разбрал, сме част от Империята подкасти на подкаста Майка Говори Интернет и там има и други хубави подкасти, които хората могат да слушат. Те са по най-разнообразни теми. Често казвам, някаква част от тях, ако не и повечето, са в някаква форма на ваканция, защото ние, нали, винаги наобратно трябва да сме, като излезе някой във ваканция, ние така: чакай да поработиме. Но все пак може да отидете и да слушате някакви епизоди назад. От подкаста Майка Говори Интернет има много интересни епизоди в този сезон. И в предните също, нали, но все пак актуалния сезон е актуален. Може да слушате подкаста Дропи Чили, имаме подкаст за психология и личностно развитие, имаме подкаст за изкуство, имаме подкаст за новини. Въобще всичко, което може да ви потребя, във формата на подкаст. Имаме го. Отидете и разгледайте подкастите от Империята. Вики, ние си обещахме, че ще имаме по една тема на броя, както може би от заглавието и интрото се разбира.
Обаче ти си читър.
Не мога да не си споделя тук хубавите неща, нали?
Айде,
споделя. Подразбра се, че темата тук са е за метавселената и преди почнем да говорим за тия умрели неща, много набързо, да споделя две неща. Първото е за едни две приложения. За едното приложение съм почти убеден, че съм говорил в подкаста. То се казва Bear и според мен е най-доброто приложение за бележки в екосистемата на Apple. Тъй като е с много приятен дизайн, много леко, много изчистено, поддържа Markdown и има някои много такива приятни фичери, функции за това да си подреждате бележките. Мисля, че това съм както основен плюс съм го изтъквал и преди, че всъщност с хаштагове си правите, нали, подредбата на бележките и те могат да се нестват, т.е. имаш примерно хаштаг транзистор, наклонена черта, бележки на епизода, хаштаг транзистор, наклонена черта, идеи и, нали, имаш една папчица транзистор и подпапчици. Това е само едно от нещата и те си изкараха версия 2.0 на приложението, която изглежда още по-добре, дизайн е пипнат, не е фундаментално променен, но е достатъчно променен, че да е супер удобен. Особено за iOS приложението е просто е наистина подобренията за мен лично са чудесни. Не е просто такова нещо да пипнем, за да сме пипнали, а наистина quality of life improvement в това как се пише в приложението и как се форматира текст и е много по-лесно. И мисля, че това също ми става любимия инструмент за форматиране на текст на телефон, което е изненада за мен, защото аз по принцип Bear използвах просто за да записвам. Това приложение е супер, има версии за Mac и за iOS, като в бъдеще разработчиците казват, че ще разработват версии, първо веб версия, мисля, че и след това и за други операционни системи. Цената му продължава да е ниска на фона на всички други такива приложения и Pro версията струва $30 на година в момента. Беше $15. За хората, които сме абонирани отдавна, си остава $15, докато тече този абонамент. Но наистина на фона на други приложения, които са платени и са забележки, това е по-скоро евтино, защото повечето са минимум двойно. Така че много силно препоръчвам да му дадете шанси да го пробвате, ако си търсите ап за бележки, който да работи в Apple екосистемата. Всичко се синква през iCloud, което за мен е плюс, за някой може би не е. И второто приложение, Вики, се казва Monitor Control. Пише се след това нещо. Както казва името, идеята на това приложение е, че си контролирате вързаните на Mac-а монитори. Аз имам голямата драма, че имам един монитор, който не е, нали, там Apple Certified, не е Apple-ски, не е LG и онзи монитор, който е, нали, се свърза добре с Apple. И нито към него са ми вързани, нали, колоните, които използвам, докато си ползвам компютъра на бюрото. И от самия компютър не мога да контролирам нито яркостта на дисплея, нито звука, силата на звука, който изкарва монитора с вградените контроли в macOS. И това нещо ми е болка от години. Наистина от години ми е било досадно. И често казвам, не знам, бях търсил, нали, някакви варианти как това нещо да се оправи и научих, че заради не знам си какви си неща в HDMI стандарта и така нататък, Apple не го прави това по този начин. И това е супер досадно. Докато преди няколко седмици не го открих това приложение супер случайно. Ама наистина супер случайно. И просто инсталирах си го и то работи. И аз направо се природих. Наистина чудесно е. Слагам в меню бара една икончица, отваряте, има ги всичките монитори, може да управлявате силата на звука и яркостта и работи моят монитор, който използвам, той е буквално просто за референция и от време на време да, нали, да гледам някакви бележки, не ми е основния екран със сигурност, защото е стар и кофти, щом работи с тази бангия, какъвто и екран да имате, ще работи, нали, супер е. Да, препоръчвам тези две приложения много силно.
Супер звучат. Аз не съм ползвател от някаква добави, освен дали са задна дата да се обадим на Bear да пуснат за рекламата да пуснат една фактурка.
Да, аз толкова много им се кефа. Пичовете имат, супер активни са в Reddit, имат си subreddit, в който много си отговарят на хората и въобще супер са. Просто наистина това са ми любимо изхарчените $15 на година и често казвам, мисля, като ми изтече абонамента, за който се случи някъде през есента, просто да кенсълна и да се абонирам на новата цена, защото това приложение го ползвам всеки ден. буквално всеки божи ден и то понякога по-много. Много
а каква е разликата, ако ползваш примерно Notion? В смисъл това, което каза за хаштаговете, примерно за класификациите, може би там го няма, ама защото Notion може да ползваш безплатно, може да си сортираш и да си правиш доста неща там.
Ами,
или по-мощно е като Tool, или може би тото точно това е, че едното е доста по-фокусирано върху бележки, спрямо всичко останало.
Bear първо мога да го ползваш безплатно, но нямаш syncing capabilities. Ага. За мен лично Notion е супер, но Notion е много повече project management tool, отколкото note-taking app. И Notion е супер сложен. Evernote е супер сложен. Просто вътре има толкова много неща, толкова много функции, които са ти in your face, че наистина аз съм се губил в тия приложения, опитвайки се да разбера какво ми трябва и какво не. Самите и мобилни приложения са много по-сложни. Докато моето усещане от Bear е, че целта е на първо място да имаш пространство, където просто да си изливаш мислите, идеите, бележките и така нататък. И след това идват вече, нали, допълнителните функции. Та, за мен тази чистота на дизайна и въобще простата концепция на това как се управлява това приложение ме привлече супер много. И другото, което е, че в Bear нещо, което също много ми хареса, че аз мога да правя всичко само от клавиатурата. Тоест цялото вкарване на бележката в някаква подредба, нали, всичките линкове и така нататък, благодарение на поддръжката на Markdown, просто няма нужда да ходиш по разни менюта, няма нужда да влачиш напред-назад неща, няма нужда да търсиш къде е, какво е и така нататък. Search на Bear работи супер. Нали, но за мен, наистина, номер едно нещо е дизайна. Просто шрифтовете, въобще цялото нещо изглежда по начин, по който на мен ми е приятно да го отворя това приложение и да седа в него и да пиша и мога да го чета и да го виждам нормално. Нали, страшно. Това ми е номер едно. От там нататък всички други функции, които ми трябва в едно приложение за бележки, ги има. И неща, които не ползвам, нещата, които не ползвам, също са сравнително малко. Защото аз ползвах Evernote по едно време. Човек в Evernote, само мене ме няма като функция. Нали? Там един вграден Илия, който...
Да излезе един такъв AI Илия. И ти да му кажеш... Илия, добре, сподели нещо малко за BR2.0, защото се стремим епизодите да са по 30 минути. Да, разбира се. 10 минути по-късно.
Ама Виктор, ти ме пита. Значи аз приключих.
Така е, така
е. Ти ме пита, ти си виновен.
Така е, така. Аз отворих капана, штракнах те вътре и сега пък и тук да, тупа пред слушателите. Да. Абсолютно. Аз за това ще стана, както каза в тези True Crime епизодите.
Абсолютно.
Ама айде кажи сега последното, каза един сериал, само си отбелязвам. Нещо кратичко да е, както си знаеш.
Така, сериалът Silo на Apple TV+, отидете да го гледате, дистопичен sci-fi за едни хора затворени в 144 етажна подземна там инфраструктура и трябва да оцелят. И те
известно
оцеляват,
като окръжна болница още.
Нещо такова. И те си оцеляват, докато шерифа не решава, че трябва да ходи при жена си. Горе-долу това е най-краткото и много, много, много глупо обяснение, но сериала Сайло е супер. Толкова е супер, че изгледах сезона и отидох и си купих книгата, по която е направена от сайта на автора. Така че, да, отидете да го гледате. Това мисля, че е топ телевизията, която съм гледал от Severance насам, което пак е по Apple TV+, така че браво на Apple TV+.
Един бърз сегуей участва Ребека Фъргюсън, която е страхотна актриса, която участва също и в Мисията невъзможна, който в момента е по кината, може ти да гледате него, защото е много як.
А може и просто да не ходите на кино и да гледате Сайло, защото е по-як. Но това е вътрешен биф, който имаме с господин Виктор Джамбов, така че да, може после една анкета Сайло или...
Несравнимо е, в смисъл, да.
Да, факт, несравнимо е.
Добре, дай да видим другия биф там с метавселената.
Биф връз бифа е положението, Вики. За бифа с метавселената, както ти реши, че трябва да рекламираш нашата основна дискусия днес. Говорихме си ние с господин Виктор Джамбов преди известно време за... Нали, за какво ще говорим? Какви теми? То, какво се случва? Толкова много време мина. Нали, толкова много неща, как да изберем, бла-бла-бла. И всъщност, едно от нещата, за които най-много си говорихме преди дългата кратка пауза на подкаста, беше метавселената. Защото, Вики, предполагам, помниш, 2021, ние даже така имаме един много интересен и сравнително кратък по нашите стандарти епизод за прекращаването на Фейсбук, като Марк Зукърбърг каза, че компанията става Мета и ще бъде така фундамента на Мета Вселената. И че Мета Вселената не е просто нещо си там. Мета Вселената е следващата стъпка в еволюцията на интернет. Мета Вселената е виртуалния свят, в който потребителя е действащо лице. Той държи интернета в собствен контрол. Въобще, абе, голямото добро утро, нали?
Абе, хубаво, хубаво, хубаво.
То хубаво, то пари носи, то, абе, пълен комплект от неща.
Хм.
Така, след това, дали тогава Зуки обяви, че компанията ще инвестира 10 милиарда в тая светла, светла, светла дейност да се развива метавселена. И след това компанията, нали, обещали сме, инвестираме и се започнаха десетки милиарди в концепцията да се наливат като само за 2022 година. Вики, загубите на Reality Labs, това е частта в мета, която се занимава с метавселената, са 13,7 милиарда долара. 13,7 милиарда долара са бая пари. Поне според мен.
Зависи от човека.
Да, да, то пари се изкарват се, но все пак са бая, бая пари.
Така
е. В този период, нали, от там есента на 2021 до загубата на 13,7 милиарда долара, някакси цялата тая метавселена нещо не се случи точно както трябваше, защото в това време имаше NFT-та, тия NFT-та избухнаха, продаха се за милиони долари и те. Всичко живо беше, тук трябва NFT-та да имаме, това е бъдещето на изкуството, бъдещето на въобще на творчеството, бъдещия начин, по който хората ще изкарват пари и хляба си от нали, неща свързани с създаване на съдържание, най-вече визуално съдържание, но не само, то бях NFT картини, NFT колекции, NFT комикси. Въобще само може би родителите ми не са били под формата на NFT. И това е просто защото не съм с предприемаческо мислене тип CryptoBros. Това залезе. Нали, в момента NFT-тата са е така. Тук да, показвам да. Жест с раздаване на NFT-та на кило. Докато стигнахме през март 2023-та, Зукърбърг да каже, че това с метавселената не е топ приоритета на компанията. Видиш ли, най-големият приоритет е напредъка на изкуствения интелект.
Изненада, нали?
От 23-та
година. 23-та година голяма, голяма изненада. Еми, не, другия голям напредък беше, че аватарите в Метавърс получиха кръчета, нали, нещо, което дълго време.
Да, да.
Дълго време го нямаше. И тогава Зукърбърг ми каза, ние си мислихме, че хайпа, който се покрай COVID, нали, за e-commerce, за какво ли още не, ще продължи повече време, но някак си хората явно нямаха търпение да мине COVID и да започнат живеят в реалния свят, нали, а не толкова в метавърс и с очила и с така нататък, което може би от днешна гледна точка ни е много лесно да го предположим, но за анализаторите в мета не е било чак толкова лесно да го направят. Също той пое отговорността за това. Но
Те хората, че... Вики, имаха така депресивни състояния, mental health breakdown, някакъв спайк на всякакви неприятни за здравето и нормалния живот, нали, състояния здравословни, защото всъщност ние всички искаме да седим затворени вкъщи по цял ден и да гледаме пред екрани, така както беше в локдауните. Така че разбирам, що са се объркали на мета анализаторите. Те милите, просто това вълнение, което всички имахме от локдауна, че най-накрая си седим затворени вкъщи, не излизаме, не дишаме свеж въздух и не се виждаме с живи хора. То разбирам ги.
Просто не са апдейтнали Zuki до Zuki 2.0 после COVID софтуера. Но истината е, че всъщност този хайп, който се зароди и с който приключи, заменен разбира се от другата голяма тема изкуство и интелект, всъщност не е нещо лошо за метавселената, защото както и преди сме си говорили, ти така си по-скептични към подобен тип продукти. Аз вярвам, винаги с оговорката, което, нали, не искам да остава на заден план, че има на къде това нещо да се развива и че хардуера и софтуера трябва да дръпнат по-напред, за да бъде окей за потребителите.
Защото... и аз вярвам, че има на къде да се развива, защото то в момента е в кофата, така че винаги може да излезе от кофата.
Така, така, така. Само че някакси аз вярвам, че излезе от тази кофа, докато мисля, че ти по-скоро не му даваш така benefit of the doubt, така се казва на чист български.
Колко десетки милиарда са необходими, за да излезе една метавселена от кофата, защото в момента сме на някакви десетки милиарди. Нали? Не знам какъв е целият пазар на метавселена. Тоест, то не е пазар, нали?
Виж сега, да. Как да го кажем? ако имаш лош план, примерно да направиш АЕЦ и се опитваш да наливаш едни пари в него, от които се крадат, сега, кражбата, тук не го вържам с едно и също, никой няма да направи АЕЦ, ще остане си стане едно белене. Нали? Обаче, ако си някой, който инвестира смислено, нали, този АЕЦ ще тръгне. И въпреки, че нали, сравнението ми беше доста тъпо, и аз
се
забелязвам.
Да. Дори по моите стандарти, браво.
Да. В същото време, обаче това, че наливаш едни 10 милиарда, ако те не са планирани по най-добрия възможен начин, ако се опитваш технология, която още не е там, да я избуташ и да я хвърлиш срещу потребителите, които сега едно е потребител. Какво очакваш си потребител от един продукт? Да бъде готов за него, да отговаря на някакви нужди, да изглежда окей, да е удобен и какво ли още не.
А, ето тук идваме. Да отговаря на някакви нужди. Защото само ще те върна 20 години назад.
Айде върнем, когато съм бил на една.
Годината е някъде 2004-2005, може би малко по-рано и малко по-късно. Метавселената се казва Second Life.
Така.
Това беше една игра слаж метавселена, слаж компания, която правеше горе-долу същото, което се случи по време на хайпа. Защото по време на хайпа, помниш, виртуални градове, виртуални офиси, социални пространства, NFT-та, нали, истински компании наливаха истински пари в виртуални неща, като примерно CityZenM. Си направиха виртуален хотел. Хосе Куерво сигурно са правили VR тестик на такива, не знам, но вкарваха пари там.
Чантички, дрешки от известни
брандове. Всичко, да, абсолютно всичко. Та, 2004-2005, когато хайпа около Second Life е на върха си, компании си купуваха земя, си рентваха, университети имаха виртуални пространства, където даже имаше протести в някакъв момент, мисля, че тогава бяха на тема расизъм, магазини си продаваха виртуалните дрехи и тогава се случваше, и Second Life си има виртуалната валута, която мисля, че Lingoti се казваха, ако не се лъжа. В общи линии нещата си се случваха сравнително интересно и това продължава до ден днешен да е най-успешната метавселена, ако мога така да го наречем, в този вид, в който Марк Зукърбър си я представяше. Нали, и неговата идея беше някакси претоплена и технологично съвършенстване на Second Life. Но пак тази метавселена, Вики, никога, ама никога не мина над 1 000 000 активни потребители, нали, и не остана като нещо голямо.
Защото има един праг, който трябва да се мине, и в случая всъщност говорим за нещо, което започва от идеята за интеракция и трябва да навлезеш вътре в него. В смисъл, практичната част, поне според мен, нали, липсваше там, от гледна точка на някои елементи. И тук да, в смисъл, Зукърбърг иска да мине на следващото ниво, защото то всъщност, нали, метавселената е следващото ниво, това, което ти започна, нали, на интернет, на подобен тип светове, да можеш ти да бъдеш вътре по-активната част и всъщност да експириенваш. Английски, както всеки път също ми е доста изневерява, да изживяваш това, което се случва и да си активна част вътре в него. И всъщност проблема в момента, поне според мен, проблема е, че Зукърбърг казва, ние имаме изключително много пари, аз вярвам, че това е следващото голямо нещо, вярвам, че това е следващата стъпка на интернет и ние с много самосиндикално действаме върху това нещо и го фокусираме изцяло и само върху потребителите. Само, че за потребителя нещо да бъде успешно, нали, както виждаме сега с изкуствения интелект, което всъщност е, нали, с LLM моделите, нали, като ChatGPT, изключително просто за ползване и ти обслужва някакви нужди. От потребителска гледна точка това е супер, нали? Но когато говорим за метавърс, потребител иска супер изживяване, което в момента не може да бъде представено.
Ама иска ли го?
Зукърбърг, всеки иска да притежава нещо, което е супер.
Моят довод в този контекст е това, че след всичките инвестиции в първата си година Horizon World се генерира $470. Това е един от показателите, че дори заинтересованите хора не са толкова заинтересовани.
Защото и другото, те не получават...
Другото, което е, че хората, които влизат в Horizon World, не се връщат след първия месец в общия случай. Това са хора, които вече са инвестирали, нали, стотици долари в нужния хардуер и те нямат инсентив да се върнат.
Тук да кажа само, че
Само си довърша довода. Така, в същото време Second Life още съществува и до днес съществува и крета си, има си, нали, там нишата, в която се живее, не завзема света и за мен метавселената е нещо, което ще бъде като Second Life докато няма някакъв абсолютен катаклизъм на глобално ниво или няма някакъв катаклизъм в начина ни на мислене. Защото, Вики, аз причината да съм много скептичен към метавселената и виртуалната реалност е, че всъщност метавселената в известен смисъл не съществува. Защото имаме Fortnite, имаме Roblox, имаме Minecraft. Това така са един вид метавселени.
Обаче които... тук смесваш две различни неща. В смисъл, да, в основата си те са метавселена и това са се наложили продукти. Както и Second Life е продукт, който продължава, нали, да живее с някакъв брой потребители 20 години по-късно. Въпросът е, че обещанието на тези продукти не е ти да се потопиш в този 3D свят, който те очаква по един страхотен начин и някой да излезе и ти го рекламира, като влизаш в абсолютно каква имърсив среда, в която ти можеш да правиш всичко и същевременно отиваш в Horizon Worlds, където виждаш PS2, нали, PlayStation 2 графика и виждаш всъщност, че ти можеш да правиш някои неща и обещанието за това нещо все още не е там. И естествено ти ще дропнеш, нали, няма да го направиш, докато Fortnite обещанието е: ела, играй, забавлявай се, строй, изграждай комюнити, концерти и какво ли още не е, там е. В смисъл, с Roblox е там, с Second Life е там. И за мен тук идва точно този момент, в който има този хайп, който наистина е много висок. И това е хубавото, че в момента този хайп вече го няма, поради една или друга причина, защото ще може да се работи много по-смислено по това нещо. И особено когато се фокусира, защото в същото време има компании като Nvidia, които имат Omniverse, фокусирано изцяло върху бизнеса. Там се работи доста по-лесно спрямо това, че създаваш продукти, които да отговарят на неопределени нужди на определена група от хора. Много по-контролирано е и това им позволява да развиват и да растат, докато с потребителите, директния потребител, е много по-трудно. И според мен тук идва този голям проблем, защото още не сме там от към някои елементи, а те се обещават.
Според мен проблема на метавселената, и това мисля, че съм го казал и преди, не е в конкретния продукт. Проблема, според мен, е дори на концептуално ниво. Защото всичко това тръгва с презумпцията, че потребителите, нали, средностатистическия човек, защото, нали, се говори, че това ще бъде нещо масово, което означава, че трябва по някакъв начин да привлече средностатистическия човек. И концепцията е, че средностатистическия човек иска да си залепи някакво нещо на лицето и да изкарва много време в виртуален свят, в който да прави неща, които би могъл да прави в реалния свят. Mm-hmm. И за мен наистина примерите за успешна метавселена в момента с Roblox, Minecraft, Fortnite, защото там обещанието е, и предполагам, че ако тези светове имат някаква VR версия в някакъв момент, която да е добре изпълнена, и тук не говоря за висока графика и така нататък, чисто като, нали, да върши работа за играта, това би могло да има по-голям успех, защото всъщност ние използваме виртуалните пространства в момента по два основни начина. Нали, начин номер едно е някаква форма на забавление, което дали ще да се забавляваме чрез някакво търсене на информация, дали ще се забавляваме чрез скролване на социални мрежи, нали, гледане на клипчета, дали ще са видеоигри, дали ще е порно, дали ще книги, дали ще филми, няма значение, някаква форма на забавление. И другата опция е, използваме тия виртуални пространства като някаква форма на работа. И за формата на работа, добавената стойност за масовия потребител от това ти да си във виртуална реалност, поне според мен, към този момент е нулева. Защото Zoom срещите, които ние всички мразим, в смисъл ние дори това мразим, което е толкова познато и обичайно и очевидно, нямат някакви конкретни минуси за масовия потребител. Спрямо метавселенска служебна среща. Нали, търсенето на информация, вършенето на работа за масовия потребител в виртуалните пространства и виртуалната среда, която имаме в момента, няма някакъв... няма добавена стойност от това ти да бъдеш със слепнатите очила на лицето. Естествено, за тип... за мен е виртуалната реалност като технология е супер за обучение на хора, които трябва да правят някакви неща, нали, в реалния свят. Примерно имаше едно такова демо на HTC преди може би 6-7 години за автобояджи, на което те имаха изготвен един такъв инструмент като пистолет, нали, за боядисване на кола, който беше като истинския инструмент с същия фидбек и така нататък. И всъщност тяхното VR демо беше на това как ти трябва да боядисваш една кола, което има, нали, техника на конкретното движение, от какво разстояние си и така нататък. И всъщност това е инструмент, с който можеш да се обучиш, нали, поне първоначалното ти обучение да започне оттам, така че ти като отидеш да се учиш на истинска кола или въобще в истинския свят, да, това нещо да си прескочиш, нали, някакви 30-40-50% от процеса по много по-евтин начин. Но отвъд такива приложения, за мен в ежедневието VR-а, нали, ако не сме в апокалипсис, пандемия или нещо такова, просто няма инсентив хората да седят в такова пространство.
Инсентива, според мен, ще дойде с напредване на технологията, въпреки че, нали, пак споменал, това, което е, че аз съм съгласен в момента за очилата, които имаме, че никой не иска да носи такова нещо. Дори очилата на Apple, нали, които са супер, нали, хардуерни и така нататък.
Може
и са,
би.
И са, да, може би, нали, не сме и пробвали. Като същността на хората, в смисъл, никой не иска да си сложи нещо на лицето и да седи с него супер много време и да е като затворен, нали, в нещо, нали, което са днешните очила. И аз съм съгласен с тук, че това нещо няма да стане масово, докато нямаме удобен продукт, който да ползваш и продукт, който да ти дава нужното качество, ама и да не струва, нали, супер много пари. Защото това, което видяхме, нали, докато бяхме в пауза, нали, Apple показаха дългоочакваните очила за смесена реалност в случая, които са, колко бяха, $3,500,
mm-hmm.
което, нали, ясно е, че това не е масов продукт. Нали. И Apple не са си казали това, този продукт ще бъде във всяка къща и така нататък. Но за момента това са продукти, които са изключително скъпи, дори ако видим, нали, на колко време трябва да ги сменяме. Нали, защото първа версия, втора версия, колко време ще отнеме да излезе, трябва да си я вземеш и така нататък. Така че докато хардуерно също не стигнем до този момент, да имаме нещо, което е доста по-леко. Всички си мечтаем за такива очила, които да са лесни за ползване, да и сега няма да сме там. Факт.
За мен дори виртуалната реалност в момента да се постигаше с нещо подобно на диоптрични очила, средностатистическият човек не би използвал VR в своето ежедневие извън някакви конкретни use cases. Нали, защото,
да, технологията, ама то не, никой не говори.
Ако технологията е толкова развита, за мен е... Защото, нали, един от най-така... заинтересованите от нови технологии, особено от нови дисплей технологии хора, са геймерите. Защото това би могло да им позволи да имат още по-потопяващо преживяване, отколкото преди. Нали, тя ги интересува хубава графика, тя ги интересува, нали, нещата да са плавни и да вървят добре. VR игрите също, нали, са много назад, въпреки че там, нали, бариерата, прага към потребителя е много по-нисък, защото това са хора, които вече имат мощния компютър, имат, нали, готовността да пробват не напълно завършени неща и така нататък. Така че за мен наистина проблема е концептуален. Аз тук, нали, го казвам просто, защото не съм съгласен с теб, нали, и може и ти да си прав, може и аз да съм прав. И разликата в подхода на Apple и подхода на Meta е в това, че всъщност Meta се опитаха да продадат директно нещо, което е... Те се опитаха да продадат use case. Те не се опитаха да продадат технология. А това, което Apple прави, е, че се опитва да продаде технология и всъщност буквално мята някакви неща в пространството, и идеята, поне привидно към момента, е да види какво ще сработи, какво ще се приеме, дали ще има такова нещо. Защото нали, аналогията е до някъде с Apple Watch, който започна като, нали, те си го представях като нещо за фитнес и за лайфстайл, като фешен аксесуар. Имаше така няколко посоки, в които те запращаха Apple Watch, но всъщност много бързо стана ясно, че потребителя иска Apple Watch да бъде най-вече спортен продукт, нали, фитнес тракер. И всъщност буквално на второто или трето поколение Apple Watch рязко зави към това да бъде този продукт, който хората искат.
С много продукти, нали, имаме подобна линия на развитие, докато напипат това нещо. Но аз нещо, което ти каза, смисъл, не мисля, че има някой, който смята, че дори тези продукти да са достатъчно добри, това е нещо, което ще ползваш нон-стоп, както ползваш телефона си. Не? И ще седиш постоянно. Разбира се, че дали ще е метавселената.
Е, има, чакай, Марк Зукърбърг беше казал, че метавселената е следващия интернет. Така че, нали...
Така, да. Той е следващия интернет, ама пак, нали, не си на 100% в интернет. Идеята ми е, че има...
Добре, определени... колко часа на ден изкарва средностатистическия потребител в интернет? Не знам каква е статистиката, ама не е 5 минути.
Да. Не е 5 минути, със сигурност. Но идеята е, че ти каза use cases и то точно това е смисъл. Кои, нали, use cases ще покрие и, за да започнеш да го ползваш. Дали това ще бъдат, нали, срещите, които, нали, най-често се говори тук, нали, тук. Мисъл, най-често се говори, когато говорим за метавселена, нали, работа в виртуалното пространство. Дали ще бъде обучение в виртуалното пространство, дали ще бъде игра в виртуалното пространство. Нали, достатъчно да имаме 3-4 use cases, които са достатъчно добри, за да бъдат хората убедени в това нещо и да ги ползват, за да може тези продукти да стартират. А от там нататък вече, нали, са следващите еволюционни стъпки. Така че, нали, дори аз не си мисля, че някой ще си купи очилата и ще бъде, нали, това, което ти каза, нали, в интернет. Добре, защото седим през цялото време в интернет. Надали като имаш очилата, ще искаш, че те седиш от сутринта до вечерта в този интернет. Достатъчно е да седиш 2 часа съвсем, нали, така хвърлям просто. 2 часа сутрин за тренинга, който имаш да проведеш. 1 час след обяд в една среща и 2 часа вечерта, примерно, да играеш или да правиш нещо друго. Нали? Но това трябва да са достатъчно добри use cases, за да ти да го правиш. В смисъл, достатъчно добре да е направено, за да го правиш, да ти носи тази стойност. Нали? А тази стойност ще дойде с еволюцията на самия продукт. А вече дали след 20 години ще седиме 24-7, нали, в очила, надявам се не, нали? Но това вече е въпрос на бъдещето. Идеята ми просто, че то не е крайност. В смисъл, или го ползвам постоянно и заменя всичките ми технологични продукти, или въобще не става. В смисъл, трябва да има тези стъпки и тази последователност.
Няма как да не говорим в контекста на Apple Vision Pro и на Apple, защото всъщност Apple направи няколко много ключови неща в събитието си. Там, не знам дали помниш, но когато на WWDC обявиха Apple Vision Pro, Apple не каза AR или VR, мисля, че нито веднъж. За VR със сигурност, метавселена със сигурност. Нали, метавселена въобще не съществуваше. Те говорят за ерата на Spatial Computing, това не знам как да го преведа на български, честно казвам, пространствени компютри. Не знам точно какъв превод би могъл да има този термин. Нали, но става точно дума за това да изкараме по някакъв начин нещата, които правиме вече с машините си, и те да бъдат част от нашето пространство. Защото в момента ние говориме за машините си като някакво място, например, защото ти си в еди кой си сайт, ти си в еди кой си приложение. И за мен идеята, която Apple се опитва да опита, опитва.
Опитва по две.
Да, защото, нали, разликата между някои други продукти на Apple и това, което е Apple Vision Pro в момента, че всъщност Apple Vision Pro още не е точно продукт, е по-скоро някакъв експеримент, или поне така изглежда. Тук няма налагане на някакви неща за разлика от други продукти на Apple. Това, което Apple опитва, е по някакъв начин тези неща, които сме свикнали да правим с вече наличните ни, нали, места, като телефона, като лаптопа, те да бъдат всъщност някакси около нас, част от нашето пространство, и, нали, да... В този смисъл, между другото, идеите на Илон Мъск с Neuralink, нали, чипа в мозъка, с който да интерактваш с технологиите по-непосредствено, нали, по-директно, също е в този контекст, защото, нали, на теб трябва ти нещо и директно го извикваш. Мен демото, което най-много ме впечатли от Apple, беше в ситуация, в която един баща си прави някакви неща в Apple Vision Pro, изглеше малко нелепо, нали, че му се показват очите отвъд, нали, очилата, които са залепени на лицето му, нали, но може веднага да обърне внимание на детето си и да бъде част от пространството. Нали, това е демото. Дали наистина ще работи така, не знам, но чисто концептуално и идейно ти да си правиш неща, докато, нали, някаква форма на смесена реалност се случва около теб и тя може да извикваш нещата, които ти трябва, нали, много по-бързо и лесно. Това управление с жестове, без да имаш някакъв контролер, е такива детайли, които ми звучат като нещо по-използваемо.
По-използваемо, защото Apple, както добре знаем, са доста така добре ориентирана компания. Нали, не се хвърлят на хайпа по начина, по който други. Но естествено, че няма кажат AR, VR, Metaverse. И са тия думи са заразни. Смисъл. Кажеш ли нашето устройство за Metaverse и асоциация Zuckerberg, понеже каквото и си говорим, Мета, поне с тези пари, които налява, в момента държи Metaverse, като все едно е тяхно. Нали, смисъл, не е тяхно, но все едно. AR, VR, от години говориме, нали, знаем какви са опитите, нали, вече 30 минути ги говорим и така нататък, така че естествено, че няма да го кажете. Естествено, че ще бъде нещо по-лайфстайл, което да обединява работата ни и живота ни в едно като спешъл компютинг и така нататък. В смисъл, това мисля, че е пределно ясно, че няма как да кажете по друг начин. Очилата на Apple излежат, демата, които показах, излежат много добре. Аз съм сигурен, че те търсят някакъв баланс, разбира се, но и това е до голяма степен контрапункт на това, което прави Zuckerberg и което се опитва, той се опитваше, нали, до момента много активно да наложи за Metaverse и точно за това, което ти казали, нали, интернета на главата ви и така нататък. Apple имат малко по-различен подход. Apple очевидно ще тестват сега с първите очила, както и ти каза, нали, това не е готов продукт, който идва с директното приложение, по-скоро ще опитват къде е. Да, вероятно, това наистина е по-добрия начин да се направи. Но истината е, че за Apple този продукт не е толкова, нали, не е толкова важен. Важен е до известна степен, за да стъпят в този сегмент, а важен е да не позволяват на други компании като Meta да завземат изцяло този сегмент, защото каквото и да правим, в някакъв момент тези устройства ще се подобряват или ще станат по-добри, този сегмент ще се развива. И Apple трябва да са там. Така че ще видим какво ще се случи. Мен е изключително интересно с техните очила. Изключително хитро са ги направили. Смисъл това, че всъщност имат едни страхотни екрани и ти всъщност виждаш видеофит, върху който те слагат допълнителните неща, а не е опит да виждаш всичко и на реалната среда, нали, да се добавят, което ги прави да работят доста по-леко и доста по-добре. Имат готини неща. Сега, да не забравяме, че планът на Apple е бил и за доста по-малки очила, доста по, какво да кажа, хай-тек очила, който за момент остава назад, защото очевидно и ситуацията е такава и пазара е такъв. Но интересно, аз, въпреки че те са направени по този начин, най-вероятно пак хората няма прикарват по 2-3 часа с тях, докато не стигнем до следващата фаза на хардвера.
Ами, за мен първо е това, че подхода на Apple, което на мен ми харесва, е всъщност поне така изглежда. Не знам дали това е бил процеса, но си задават въпроса, окей, за какво хората използват компютрите си? За това, това и това. И Apple си казва, окей, това е нов вид компютър, някакво ново пространство. Нека да видим как можем да приложим нещата, за които хората използват компютрите си. Като компютрите визирам и смартфоните, защото те са компютър. И, нали, да направиме по този нов начин старите неща. Защото, според мен, всъщност нещо, което може да ни накара да преминем към нов вид компютър, е именно това да можем да правим старите неща по също толкова добър начин, както се случи с смартфоните, между другото. Когато дойде момент, в който можехме да правим каквото сме правили на компютър толкова години достатъчно добре и лесно на смартфон, започваме да го правим на смартфон. Нали, този подход е много ключов, това е едното. И другото, което продължавам да държа на тази своя теза, метавселената като метавселена абсолютно е, според мен, загубена кауза да бъде нещо грандиозно, масово и значимо, освен ако нямаме някакъв тотален катаклизъм в света, който всъщност въобще не е невероятен. Нали, следваща пандемия, глобално затопляне и така нататък. Нали, достатъчно здравни, климатични такива environmental кризи се случват в света, че всъщност много да ми е лесно да си представя как ще трябва да живеем в някакви бункери или в сайло. Това е, без катаклизъм метавселената няма бъдеще и без катаклизъм бъдещето на виртуалната или добавената или въобще каквато и да било реалност, не някакви очила на носа ти, които да ти бъдат нов модел екран, е свързан с това старите неща да можем да ги правим по този нов начин еднакво добре или по-добре.
Днешните деца, които са на 15, 16 и по-малко. Те са 16 годишни, сигурно вече не са деца. Вече са диви тинейджери. Живеят, както и ти каза, живеят в метавселени вече. Просто са в по-остарялата им форма. Така че аз си мисля, че поколението също, което идва, има едни нови навици, които развива и които ще изискват всъщност и ще се развиват заедно с технологиите, и затова си мисля, че метавселената ще има успехи без катаклизъм. Най-вероятно няма да живеем в Сайлус, но пък, както ни учи последния филм за мисля невъзможно, трябва да внимаваме с изкуствения интелект.
Да.
Хороците от мислите на възможно.
Той то, Вики. Превъртяхме метавселената, превъртяхме изкуствения интелект. Въобще е страшна, страшна работа. Както обикновено, много ще се радваме да чуем вашата обратна връзка за този епизод и въобще за подкаста като цяло. Също много сме отворени към идеи за теми, за които бихте желали да слушате повече. Защото от време на време ни изненадвате с някакви неща, които са ви интересни, пък ние не сме се сетили, че може да са интересни. А иначе, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет, където, както споменах в началото, можете да слушате и много други подкасти, които са не по-малко интересни от нашия, но са много по-малко технологични от нашия, така че преценете си, преценете си. Водещите бяхме Виктор Джамбов от другата страна на интернета и аз Илия Тамелков -Сурагаши от моята си страна на интернета. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, е дизайн от Иван Гидев и благодарим на нашите патрони за подкрепата, която продължава дори след нашите отсъствия. Благодарим на вас за вниманието и ако искате да ни подкрепите, можете да го направите в платформата Patreon, където търсите Говори Интернет, цъкате тиера, в който искате да ни подкрепите и може да станете транзисторист в обществото на Говори Интернет в Discord, където да си чаткаме и да си лавкаме и да си говорим хубави неща. Може да ни последите в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти. Също така може да ни оставите оценки и коментари в Spotify, в Apple Podcasts, ако искате и се надяваме те да са позитивни. И може да ни следвате също в Facebook, Twitter и Instagram, където въобще не публикуваме, когато има нов епизод и можете да ни пишете такъв в официален канал за комуникация с нас. Пожелавам хубава седмица, надявам се по-прохладна и до нови слушания.